Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci, znova lep pozdrav z Brezi in zdaj pred našim mikrofonom pozdravljam tudi že sestro Nikolino, tudi vam dobro jutro in dobro dan.
Lepo sončno, dobro jutro.
Vstopili smo v lep teden, v veliki teden, duhovna priprava je zagotovo bil radijski misijon, pa še veliko je bo v tem tednu, v današnji oddaji pa bova najbrž bolj kot ne govorila o tej pripravi, ki še sodi zunanji pripravi k praznikom, ne?
Tako, duhovna priprava še teče naprej, recimo, bila je bogata minuli teden, a ne, misijonski, misijon na Radio Ognjišče. Sporedno pa pripravljamo tudi kaj, da bo tako kot družinsko praznovanje, da se bo tudi tako poznalo, da je res slovesni praznik to.
In tudi danes, drage poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni k sodelovanju. Telefonska številka našega studija za vaše vprašanja je 01-512-10-00, torej 01-512-10-00. Elektronski naslov pa kuhajmo@ognisce.si. No in že v dneh pred oddajo je pisal poslušalec Stanko, ki vas prosi, če mu lahko poveste, kako in koliko časa naj kuha svinsko pleče, težko približno 5 kg, da bo to za veliko noč.
A, to je pa kar zajeten kos. Bo se nekaj narezalo. Dobro, zdaj to predvidevam, da je to doma pripravljen na plečka, šunka na ta način, rečeno lahko kratko. Zdaj, damo kuhati in to kuhamo, za, rečemo za vsak kilogram mesa, da se kuha tudi do 1 uro. Zdaj pri meni je tudi tole vlogo igra starost prašiča. Naprimer, starost živali je to mlado, se zmanjša vsekakor čas kuhanja, tako da do 2 do 3 ure bi rekla, lahko se pa to tudi preveri. Mes je se obrne, se kuha tako taki količini, da je pokrito lepo meso, mirno naj vre, pokrito naj vre, neodkrito. In pol pa tudi, ali na otip, potem, ko majhno dvigne, na otip se nekje že tudi da določati, še bolj pa mogoče njemu, če zvilico odkole zabode nekje v tisti sredinski del in da gre dokaj z lahkoto not in tudi vilico z lahkoto izpuli. Ker če ne moreš ti ubadati prebost, se vidi, da je to še žilavo, še ni prekuhano, ni kuhano. Bo pa brez skrbi v 2 do 3 ure, 2 pa pol recimo. Se pravim, tudi od starosti živali potem to mehno se čas določa lahko.
Spravi, tudi to pleče, poslušalca Stanka, 5 kg ima, 3 ure menite, da bo dovolj.
Ja, zdaj, če bo kuhal tudi v celem kosu, ker lahko mogoče bi ga prerezal v 2 polovici, kar je tudi nekje zelo dobro, bistveno skrajša čas kuhanja in potem 2 ure pa bo tudi kuhano, ne? Ker če zmanjša, je to malo čez 2 kile vsako in tako da v tem času pa bi bilo sigurno in tudi še lepši pregled, pogled ima v sredino prerezanega mesa.
Spravi, lahko tudi prerežemo, nič ne izgubimo sočnosti recimo tega kosa, če ga razpolovimo.
Nekaj dost oziroma nič, ker vsa tale suha juha, rečemo potem, je še kako koristna in kako pride prav, se je vedno premalo. Tako da se izkoristi, da ne bomo nič zavrgli, tudi če je kaj malo izluženega za spoznanje, kar se skoraj ne da omenjati niti, bomo potem dobili tudi nazaj, da se porabi na vse razne načine.
Ja, zakaj recimo je uporabna taka suha juha?
Najprej najlažje je, da napravimo juho. Seveda jo razreči treba, če to domača šunka, je to vedno zelo močna, prekajena juha. Prilijemo še vode, lahko damo pol ali pač po vkusu to lahko gospodinja naredi. In zakuhamo, kakšno zakuho. Se pravi, najbolj pristaja se mi zdi tisti sukanc, močnik. Eni rečejo tako, eni tako. Moka, jajce zdrobljeno, med lanmi fino, taka drobna, drobljenc se naredi, zakuha, dobro prekuha in tu je ena izredno okusna juha. če se zelen peteršilj gor da ali pa pol vejce peteršilja, pa se omakne, če to moti koga, še eno tako so aromo naredi in je juha res izredno okusna, povsem drugačna, kakor jih imamo tekom celega leta. Pol še kuhamo razne žlikrofe v tem. Gospodinje imajo še nekaj takih receptov, kjer to juho porabijo. Potem, če delajo tole gorensko prato, kot se reče, s tem zalijejo namesto z mlekom, z jajčno tole juho, a ne, in veste, koliko je še bolj okusno. Potem tudi kaki kruhu naraste tako za prilogo. Narezan kruh in ga tudi z jajčno, jajca v tole juho razžrkljamo, s tem prelijemo, tok da je to rahlo sočno, še pokrijem ali pa dam še pol sira kot strešico na vrh, se speče, naraste, solato zraven in je taki brezmesni jedilnik, če ga si želijo napraviti in zelo okusen in to je res zelo, zelo dobro.
Ja, in glede na to, kar ste povedali, ne gre čakati zdaj s tem kuhanjem mesa, ga je lahko skuhamo že zdaj v začetku tedna, ne?
Lahko skuhamo zdaj, ampak ni hudega, recimo, petek je malo težko, a ne, kako diši, pa post je. Tako da, če že v četrtek, lahko v petek, lahko v soboto zjutraj, odvisno, kdaj imamo blagoslov jedi tudi, ker je le dobro, da se še tole ohladi. Zdaj, če damo zelo zgodaj zjutraj, se potem hitro ohlaja, če je blagoslov, recimo, po 12. uri, bilo kdaj. To korigiramo si, časovnico si sami nekaj uredimo, ustvarimo in tako te jedi tudi pripravljamo. Kakor pirhe barvata, ne? Jih tudi ne bomo zadnji dopoldne.
Najbrž, da res ne. Dragi poslušalke, dragi poslušalci, takole v svetovalnici je danes z nami sestra Nikolina in veseli bomo vašega sodelovanja, vaših vprašanj. Telefonska številka je 01 512 10 00, elektronski naslov pa kuhajmo@ognisce.si. Vabljeni k spremljanju, vabljeni tudi k sodelovanju. Ja, pirhe ste omenili, pa morda res kakšno besedo reciva še o pirhih, o tudi barvah seveda, ne, radi bi čim bolj pisane, pa tudi naravne, ja.
Ja, jaz sem bolj za naravne, vsekakor, tako tudi dost enobarvne, če kako nalepko pol dajo, zlasti, če je tu pomagajo otroci, jih tako lepo zaposlimo tudi na ta način, ne, da se še to okrasi in to oni uživajo. Zdaj, vsi poznajo najbolj v čebulnih olupkih. Če je navadna bela čebula, če pa rdeča, je pa še spet druga nijansa in so taki krasni, rjavo, vinsko rdeči, bi lahko rekla. Pol jih pa barvamo tudi v raznih teh raztopinah. Da imamo bolj rdeče, recimo sok rdeče pese, še malo kisa se prida, limonce glih ni treba, lahko mirno žličko kisa pridamo v ta sok, poživi se barva in jih potem v tej barvi pokotalimo. Rdečo papriko tudi se lahko raztopi v vodi, v toplo vodo raztopimo in potem jih tudi barvamo v tej vodi. Kombinacije, kaj vem, tudi v ruskem čaju ali kuhajo v teranu. Pol so take iskrice, take kristalčki gora, ne, zdaj, kjer imajo teran tudi tako, kaj bi rekla, v večji količini, da si ga lahko na ta način privoščijo, da jim ga ni škoda. Tako da so zelo pisane barve lahko. Kako drugače te pisanice, kjer se piše gor, to pa je že takole umetno, kar si lahko nabavijo, tudi za svinčniki se zdaj že piše takimi, ki se lahko napiše. Včasih smo kakšno deteljico, tele, to zelenje, listke, razno razne oblike, dali prav v tistele končeke raztegljive nogavice, fino zavezali, to se je že tudi kaki popoldan prej naredilo na sveža jajca, no potem smo pa to skuhali tako v teh barvah ali pa v olupkih in potem tole sneli lepo, je bil odtis, obris in jih potem, ko so jajca kuhana, ko imamo vse to urejeno, pol jih pa še samo z eno mastno gazo vse prebrišemo in one se svetijo, so take. In jih lepo se nastavimo, da se še mehno osušijo, izhlapijo, kako ne rečem. Kjer pa bomo nalepke dali, pa ne moremo prej z maščobo, da se nam bo lepo prijelo. Tako da nekaj takih podobnih primerčkov je, vsaka družina pa že nekaj si svojega mogoče zamislila, pripravila in da bo to naredila. Tako da je veselje, toliko večje, ko je to res ena taka lepa pisana jajčna košarica na mizi in to z veseljem potem najprej gledajo, občudujejo, potem pa se le lotijo dela.
8 in 10 minut je ura in v svetovalnici sestro Nikolino bomo zdaj le sprejeli prvo vprašanje naše poslušalke. Kot vidim, je z nami poslušalka Nikolina iz Kočevja. Dobar dan, dobro jutro.
Dobar dan, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jaz sem pred leta na Kočevje jela omako, pa je bil zrezok in nutri je bil, sem dobila na krožniki. Videla sem, da je okroglo je, ene 2 cm do 3 je bilo debilo in nutri, kot da je bil kruh, jajca, ne vem, pa da neko zeleno, ali je bilo to peteršil, pa bi rada, kak se tu naredi, je omaka, be, samo nekaj je bil kruh, pa ne vem.
Kakšnega okusa omaka, iz čega je, kaj bila narejena, je to, to je slano oblo, za prilogo, pri kuha.
Ja, pri kuha je bila. Je bo nutr, je bo kruh, pa nekaj zelenega, tu je bo sigurno peteršil, jajca, pa ne vem, kak se tu naredi, da je ta priloga. I tu je bo okroglo, to je ne 10 cm razmišljeno debelo.
10, a ja, kako, centimetr debelo?
Debelo centimetr, ali veliko eno 10 cm, no, tako je bilo.
Pa, to so bile take rezine, no, okroglo.
Ne rezine, ne bilo, to je bilo celo.
A v celem kosu. Ja, lahko ja. Je, gledajte, zdaj, če je tale rezinca kruha, ko da je bila med seboj dve plasti namazane skupaj z nadevoma, ne, to je možno pol. Če to je bilo v kruhu, to zelenje, to, kar ste videla.
Ja, 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 v kruhu je bilo, je, jajca je to bila notor zmešana, mislim,
gledajte,
da bi bilo to kuhano, ne vem.
No, lahko je, gledajte, tako si zdaj jaz predstavljam, ker če bi videla si mehno drugače, bi lahko zdaj zamislila, to zdaj govorim čistko na pamet. To sta lahko takšne dve rezince kruha, a ne, in jih med seboj namažejo s tem nadevom, ki ga pripravijo. Lahko je to zeliščni nadev, lahko je tudi mehno zmlete šunke, pa peteršilja, drobnjaka noter, še kakšen beljak ali nekaj podobnega, da se to poveže. Mogoče še kakšna, ne vem trenutno, kaj bi rekla, s tem namažejo, se stavijo te dve kot mali sendvič in potem lahko z takim modelčkom to izrežejo in rahlo ocvrejo oziroma opečejo na maščobi, se odsedi in pol se to stavi v omako. Omako, ki pripravi zdaj iz sestavine po okusu, ne vem, kaj ne rečem, iz čega bi to bila, pa k čemu je bilo to ponujeno. To so lahko takšni kruhki, a ne? To je bilo bel kruh, je bil videti, ali je lahko pol bel, lahko je kakšne rahlo zrnat kruha, veste, vi si lahko po svoje tudi izberete. In namaz je pa zdaj tukaj lahko je, recimo, bil bi lahko tudi kakšen mesni, fino zmleto meso, pa se tudi kakšna žlica bešamela prida k takim namazom, a veste, in potem se s tem maže. Lahko je tu jetrni namaz, mesni namaz, zeliščni namaz in tele rezince se stavijo, oblikujejo, rahlo opečejo, da to drži skupaj, da se to zakrkne in pol lahko to vstavi v omako ali pa samo z omako prelijejo, da se še notri nekje poveže z okusi in je potem servirano. Pa k ostalim prilogam, kakšnim mesnim jedem, govedini mogoče kot omaka se tudi zelo, zelo poda, ker zdaj ne vem točno, kakšne vrste omaka je tudi tukaj za podlago.
Ja, uspešno želimo naši poslušalki iz Kočevja, zdaj pa je v naši družbi, v družbi naše svetovalnice tudi Amalija iz Slovenskih Konjic. Dobar dan, dobro jutro, Amalija.
Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Jaz bi pa rada vprašala glede svinjskega mesa, ki ga kupim v trgovini. Jaz ga moram vedno kupiti v trgovini in potem, ko je kuhano, je vedno preslano. Preslano in sem že probala razne stvari, pa mi ni uspelo. Recimo, Mm-hmm. Dam veliko, veliko vode kuhati. Pol sem prvo vodo odlila, pa je še vedno, mislim, ko je zavrela, pa spet novo vodo, ampak je vedno, ko je kuhano, preslano, pa še to, da se mi zdi, da je vedno preveč kuhano. No, kaj bi rekla, da ko ga režem, da je kar malo težko ga rezati, ker češko, da je preveč kuhano po tistih navodilih, ali ga tega kopljevnega ni treba, ne vem kaj kuhati, ali kak je vse to, vedno sem malo žalostna za veliko noč.
Sigurno. Aha. Vi kupite to kot šunko, kot kakšno vratovino?
Vse mogoče sem že probala.
Ste probali vse.
Kupila sem kot plečko, običajno, ker ni tako pusta, oziroma vratovina. Mladi nimajo radi masno.
Ja, tu se malo premasne. Čista šunka je pa presuha spet, a ne?
Je pa krasna na oko, ampak kako je pa reže, se pa kar drobi nekot.
Se zato, kuhati ni treba veliko časa. Aha. Vi dajte, če je vam preslano, zdaj to mi je malo čudno, zakaj je preslano, ker navadno ti izdelki v trgovinah so kar dokaj samo slane. Nikoli, jaz nisem, ker jih tudi občasno tako kupim, nikoli mi niso bili preslane. Zdaj vi, veste kaj, probajte ta košček mogoče dati za pol ure v mleko.
Aha.
Pa, potem pa splaknite in potem dajte kuhati, kakor daste kuhati vedno. Jaz dam vedno kuhati čim bolj v vročo vodo ali pa skoraj v vrelo. Da čim prej zakrkne, in kuhajte zdaj tam recimo 1 kilogram tega mesa, plečko, kar imate, tako okvirno, 1,5 kila, malo manj, kuhajte za 10-15 minut, 15 minut največ, nič več. In potem pustim ohlajati, kar je dokaj do mlačnega skoraj v tej vodi.
Ja.
Da ostane čim bolj sočna, potem jo lepo odsedim na krožnik, naj se ohladi in potem lepo zavežemo to živilsko folijo. Aha. Zaprem, lepo stisnem, dam na hladno, da je dobro ohlajena, potem zarezane naslednji dan.
Ja, hvala vam.
Tako naredim.
Samo trenutek še, prosim lepo. Ker jaz, lahko. Ko probam to meso, zovilco, pa se mi vedno zdi, da še je preveč kompaktno, pa še kuham.
Ne.
In potem preveč manj ga skuham.
Ja, preveč. Glejte, tam 15 minut vam je popolnoma dovolj.
Aha. Hvala Tako. Vam za ta nasvet in hvala za mleko, da bom vedela. Meni vem, da ko sem še bila mlajša gospodinja, da mi je mama rekla, če ti je preslano, pa dajo večjo količino vode kuhati. Vse sorte sem že probala, ampak meni še zdaj zdi, da je preslano. No. A pa se pravi, da v obroču vodo ne bo mrzlo, ampak v vrelo, prej pa namočiti v mleko.
Tako. Poskusite.
Pa kratki čas kuhati, je bo dovolj.
Ja, tukaj ne pride upoštev tisto enourno kuhanje, ker to so pa te domače pripravljene šunke, ki so pa potrebne, drugačne, čist druga, druga priprava in tudi čist drugega okusa so potem, a ne?
Ja, samo nimam možnosti, ne, pa tudi sem že probala, to je čest na tržnici ena, prodaja domače, ko je bilo slano, ko šment, pa tudi se mi ni zdelo po okusu, verjetno je bilo bolj tudi industrijsko, kot pa domače, tako da nimam možnosti, ko živim v mestu, ne, in nimam te možnosti, In to pa pripravljajo, da ostali vse držine domov, pa mama,
pa so
kot mama želi,
presenečene.
Da bo dobro, da vse zadovoliti,
tako razveselite, ne pa, da so pol žalostni, da ni tako dobro, kot pričakujejo. Glejte, tele domače šunke ali pa kar kupujete, tako, kako ste rekli, na tržnici, je dobro pa res, da namočite, da se prej majhno izluži ta sol, in potem kuhate normalno in seveda ostane. In če pokusite vi tisto vodo, juho, vidite, koliko je zdaj slana. Kar takole, da mehno preverjate, kako je to in jo kljub temu vi lahko porabljate potem za kakšno pripravo še kakšnih jedi, kot sem prej že na začetku omenila.
Tako, lepo zdrav Amaliji v Slovenske Konjice in dober dan, zdaj le Heleni v Ljubljano.
Dober dan.
Dobar dan.
Pa vprašanje o senom, ko polno vredno imam, enkrat sem jo malo uporabila za peko kruha, ampak se mi zdi, da ta kruh je bil tako slabše kakovosti. Zdaj pa ne vem, kako bi ostanek porabila, če lahko mi kaj svetujete.
Ja, glejte, vi napravite kar tole ostanek moke z ostalo kakšno mešanico moke. Polno zrnato pirino dodajte, ki ima pa več glutena v sebi, a ne? In vam bo tudi en taki boljši, bolj rahu kruh bo prišel. Aha. Ali kakšno drugo moko. Aha. Lahko je malo ta druga pšenična, naprimer pol bela ali pa bela ali pa malo ržene dodate zraven, če jo imate.
Ja. Lahko je, lahko je celo kakšno. To uporabljam vedno različne ja. Moke za, ta, za ja. Smes kruha.
Kruhe.
Zanima ja. Pa me, kolikšen del te ovsene naj bi pridala tej moki, ki jo bom pripravila za kruh. A ne bo to malo, kaj se in koliko?
Glejte, zdaj vi imate, recimo, koliko boste to v celoti odločila se za moko, kilogram moke, mogoče ja. Za eno ja. Delo kruha.
Ja.
Lahko je zdaj, glejte, ena tretjina tele ovsene,
ja.
Še boste druge moke dodali.
Ostalo
spet.
Pa druge.
Ostalo pa druge, namešate, ja. Kakor vam to odgovarja, koliko ja. Imate, to porabite, še one ja. Dodajte, da imate tole količino potem skupno.
Ja.
Pol pa vidite, kako vam izpade, kakšno, kakšni izdelek ste dobila, ja. Ste zadovoljna. Uh-huh. Drugič mogoče še lahko povečate količino ja. Ovsene ali pa zmanjšate, pa malo druge več. In aha. Tako imate nekje preverjeno, kako nastane kruh iz te moke, ki je v glavnem, ali pa iz kakšne ostale, ali kaj je boljše.
Dobro. Hvala zalaž. Lepa. Lepe praznike.
Hvala enako.
Hvala lepa, Helena. 8:22 minut je ura Radio Ognjišče in svetovalnica sestro Nikolino. Še nekaj minut za vaše vprašanja na 01-512-10-00 in kuhajmo afna@ognjisce.si. Vprašanje je poslala poslušalka Pavla, zanimajo, ali je ajdovo moko treba vedno popariti, zakaj in koliko vrele vode naj porabi, če bo recimo nekaj delala iz 0,5 kilograma moke. Torej, s koliko vode naj potem tako količino ajdove moke popari?
Ja, ajdovo moko je treba popariti, zato da potem se lepše veže z ostalo moko, ali pa da se lažje lepši izdelek dela, da se potem ne drobi izdelek, a to je za kruh, kakor pa tudi za štrukle. A ne, ker še vedno potem pomagamo se z belo moko ali pa striktno delamo samo zajdovo, če je za dieto naprimer. A ne. Tako in tudi boljšo aromo dobimo. Že zaradi okusa bi rekla na prvem mestu, da jo poparimo. Zdaj, koliko količine vode, tu je pa zdaj, ne morem točno reči v centilitre, a ne? Ker zdaj je odvisno od vrste moke. Zdaj, nekoč, ko je bilo še pred leti, prav z domačega mlina poznana moka, dobra, sem dala, recimo, kaj je bilo, 30 dekagramov moke, pa 7 deci vode. Vrele vode prilivala, s kuhavnico se meša in glejte, vedno prilivamo, pač naprimer več, pa da mešamo in se dela žganc, počasi prilivamo, ker vedno lahko prilivamo, kakor mi vse zlijemo, po pa moko nosimo zraven. Ne? In nikoli ne naredimo si tiste količine tak, tolke pa takšne, kakor bi jo rabili. Zdaj, druga moka je pa tudi tu je enako, zdaj, če ima pol kile moke, recimo, da en liter vode se skuha, da zavre, lahko soli moko, lahko soli vodo, ampak jaz solim rajši moko takrat, da lahko vodo prilivam, kar ostane, da ne zavračam slane vode, recimo. Ali pa kje rabim, pa nisem računala, da je slana, naprimer, ki ni treba. No in tako prilivati, pa vidi se, a bo porabila cel liter, malo manj, ker če različno moko kupim v trgovinah od različnih mlinov, naprimer, pri nobeni se enako ne more postopati. Tako da tukaj je majhno tega čuta, samo treba, da delamo tako, pa gledamo. Z In napravimo zdaj en moker žganc, če delamo še s kruh naprej, da dodajamo moko, ker tam bomo še to vse skupaj posušili. Za štrukle naprimer je pa treba eno tako določeno trdoto pripraviti, da potem lahko mi to valjamo. A ne? Tukaj je samo mehna razlika, recimo. To gospodinja vsaka na to pazi, računa in ve. Prilivanje je pa tako, gre kar nekaj vode, res proti pričakovanju, ker pol kar žganc kar narašča in pa imamo pol kar eno večjo gmoto, kako vedno nekaj skupaj pade, naprimer. Ne? Tako da, pol kile moke do liter vode pripravi in se bo tukaj videlo, koliko je bo porabljeno ali pa še bo malo ostalo.
Super. Dobro jutro, zdaj le tudi poslušalki Zinki iz Domžal, ki nas je poklicala.
Ali pa dobro
dan.
Jutro, dobro dan.
Ja. Dobar dan.
Mislim, kaj meni? Mene pa zanima, kako bi naredila kruhovo štruco tako, da bi jo v bistvu spekla v pečic, ampak zdaj je za veliko noč, da bi tudi malo šunke dala vmes, tako da bi bila pečena.
Malo z mesom, ja?
Ja,
da
tako
se obogati. Glejte, vi naredite testo za štruco. To ste že delala, ne štruco? Da jo pol prepletete.
Ja. Ne. Ne, nisem mislila to. Jaz sem mislila to, kad, tako da kruh popareš, veste, pa jajca, pa vmes.
Takole, kot, veste kako, tako. Ko pravimo gorenska prata, ne, gorenska pečenka.
Ja, to bližo. Tako je žmohna.
Seveda, tu pa je, gledajte, samo vi si jo lahko lepo krujite takole. Imate kruha, recimo četrt kile. Zdaj, ne vem kako količino želite, boste dala malo več, pol kile.
Kilo recimo bom.
Kilo kruha, bo kar ja. Nekaj tega.
Ja, malo več.
Kilo kruha, ki ga narežete in zdaj šunke, koliko lahko not daste. 30 dek, pol kile, lahko je več, lahko je manj. No in zdaj, če imate vi od šunke juho tudi, bo to tudi še bolj okusno prišlo. No in zdaj tudi na kocke narežete tole meso zraven. Vržete v kruh. Ja, to lahko zabelite s prepraženo čebulo. Potem še malo poprate, lahko malo česna pridate. Lahko se tudi malo narezanega pora prida. Že tudi to se poskuša, ja. No, ali pa
drobnjak mogoče tudi lahko pol.
Drobnjak pa absolutno. To je pa kot še boljši, kot če bi dali zelenje peteršilja. Drobnjak vam da en dober, prijeten čebulni okus. Zdaj, če nimate časa praži čebulo, imate lepega drobnjaka, lahko tega malo več narežete in vam bo dal krasen okus, ker zdaj ta prvi pomladanski je zelo čebulnat.
Dobar, ja.
Izredno močen okus ima in z njim nadomestite že čebulo. Potem, veste kaj, prav majhno muškatnega oreška tudi lahko na kruh daste. Zelo, zelo malo, da ne bo izstopal, ker on je hitro prodre. Je pa en priokusnot. Tudi malo popoprate, gledajte, začinite začimbe, ktere vam tu zdaj nekje smete, ki jih okus vam narekuje in je. No tako. Tole imate zdaj sestavljeno maso, potem pa jajca, tukaj enih 8 do 10 jajc. Razžvrkljate dobro, prilijete zdaj tele lahko suho juho, če imate tako, da jo boste uporabila. Lahko je to tudi mleko, če je malo suhe juhe, malo pa še mleka pridate in s tem prelijete, da je tole masa, ki se lepo rahlo razvlaži. Na veliko premešajte tako s kako lopatko, potapljajte, da se to razvlaži med seboj. Ne, da ne bi prehitro, da ni to premokro. No in potem to daste. Zdaj lahko, glejte, pečemo na razne načine. Da si naroči že v primesarju tole črevo, ne? In v njo se naloži, lepo oblikuje taka pečenka in to peče se. Kakor vsaka pečenka. Lahko to vi preprosto namažete tale model, škatlasti model, in v tem pečete. V tem pečete, ja, tako in se zapeče, zakrkne. Lahko daste mehno peki papirja na dno, skrujite not, a veste, gre krasno ven, ga omaknete in je tako še lepša površina ostane. Tole Lahko pa tudi celo malo vlečenega testa, tako le z jajčko naredite, razvlečete, oblikujete tole pečenko, jo rahlo zavijete, enkrat, dvakrat ovijete v to testo in pečete v vlečenem testu in ima malo skorice tele. Pa namažete seveda tudi testo in pečete.
Pa ta varianta, jaz sem razmišljala, da bi mogoče kako? Dala v tisto vrečko, a veste, kakor so tudi za pečenke.
Za pečenke.
Celofanka.
Ja, ja.
A bi bilo to tudi vredno?
Jaz mislim, da bi bilo, če jo uporabljate, če jo imate prav za pečenke, absolutno lahko. Ja, tudi v tej oblikujete. No, to maso, glejte, bogato, bolj bogato, manj bogato, z mesom si pa sami določite lahko, pa vse takšne koške, kar je in lepo porabite tu. Zelo dobro se da pripraviti in kar nekaj od teh ta in mnogi bojo prav, to smo pa nekoč jedli, a ne? Ja. No, prav, želim, da lepo vam uspe. Najlepša, tudi dobrega hvala, okusa, da pride in da bodo vsi veseli, da bo res velikonočno veselje potem.
Tako. Lepe praznike želim vsem.
Hvala tudi vam.
Ja.
Hvala, Zinka, z Bogom v Domžale. Ob koncu preberem še to, kar je poslala poslušalka Marija z Ribniškega, kako pri njih naredijo za veliko noč, za žegan, pripravi kruh, ki ga naredi iz testa kot za potico, malo manj sladko, in potem namaže z mesenim nadevom, ki ga naredi iz mletega mesa, suhe vratovine ali šunke in klobase, da še kar nekaj jajc, drobtine, malo juhe od kuhanja mesa, tako da je tak zelo mazal nadev, zavije kot potico, še malo vzhaja in potem speče. To je kruh, ki je pri njih tak zelo priljubljen in ga imajo zelo radi.
To je kruh, to je kruhova potica oziroma to je mesna potica mesna potem. Potica. To pa je tudi ena taka prijetna zadeva. Glejte, tudi od tega mesa lahko malo kasneje to naredimo kdaj, ki nam ostanejo zadnji koški, ne bomo več rezali, že imamo še drugega lepšega in te ostanke, kakor je rekla klobasa in vsega, kar nam je mesnega ostalo, zmeljemo, napravimo en lep mazav nadev, ker v takem nadevu meni vedno prav pride tako za 2-3 žlice te bešamelo makce. To je hiter, žlička masla, žlička moke, malo z mlekom zalijem, se skuha in to zamešam med zmleto meso. In bo, to pa priznam, to je pa kar za uporabiti. Jo, hvala.
To že skoraj sodi v tisti del, kako uporabimo jedi, ki so ostale od velikonočnega žegna, o čemer bova najbrž govorila naslednjič.
No tako, to pa bo že drugič lahko mehno teme, tudi o tem pa izdelki, ki se delajo, ki jih je kar nekaj.
Tako. Za danes najlepša hvala, sestra Nikolina, za vse te odgovore in nasvete, za vse pripomočke k pripravi in želimo tudi vam in vsem sestram doživeti blagoslovljen veliki teden in tudi velikonočne praznike.
Ja, hvala, tudi vam želim osebno, radicem, pa vsem poslušalcem, gospodinjam, družinam, res lepo, veselo, blagoslovljeno, tisto radostno, velikonočno jutro in potem vse dneve.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je vse zbrizi za danes. Se slišimo znova čez 14 dni, torej po beli nedelji. Vse dobro vam želim, Matjaž Mrljak. Z Bogom.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.